Ob es Efesu 1. Paul, umpostoli, ku Christu Jesu ngentando kaNkulunkulu kubo abangcwele abase-Efesu nakubo abakholwa ku Christu Jesu. Manje uma usifunda ezinye izinkhumusho, alisho ukuthi nakubo, liyasho ukuthi kubo abangcwele abase-Efesu kubo abakholwa ku Christu Jesu. Okusivezele ukuthi abangcwele ilabo abakholwa kuKristu Jesu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Makabongwe uNkulunkulu Yise weNkosi yethu verse 3. Yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngezibusiso sonke sobomoya. Ngiyacela uma nisekhaya, ngicela nihambe niphinde nifunde kwabase-Efesu 1. Uma lesahluko ingahlala ezinhlizweni zenu, kungangisiza kakhulu. Ngoba kuyasitshela lokho esinakho kuKristu Jesu. Ngokholwa kuye, esikuthola ngesihle, umusa. Usibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Yezwa. IBhayibheli ithi kwenye indawo ithi uma ingayigodlanga eyakhe indodana kodwa wanikela ngayo, kuthi ngeke asigodlele lutho, uzosinikeza zonke izibusiso zasezulwini ngesibusiso sonke sokomoya. Kusho ukuthi mhlobo wami, khumbula, ubusisiwe.
Amen.
Awuqalekisiwe. Ubusisiwe. Awunalo amabhadi. Ubusisiwe.
Amen.
NgeNkosi uJesu Kristu. Yena wathwala isiqalekiso. Ukuthwala ngisho umqhele wameva. Ngithi ngesiqalekiso kwafika ameva emhlabeni. Wathwala isiqalekiso ukuze sibusiswa.
Amen.
Ezulwini ngesibusiso sonke sokomoya. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Yezwa indaba elimnandi.
Amen.
Yezwa mhlobo wami. Kungakadalwa umhlaba, kungakasekelwa umhlaba, bese kwazi wakhetha ukuthi ube ngowakhe. Ukhethiwe, awusiye umuntu walutho. You are specially wakhethwa uNkulunkulu wakwazi kungakasekelwa umhlaba. Wazikhetha ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwa. IBhayibheli ithi ngikuthandile ngothando oluphakade, ingakho ngikudonsile omusa. Wakuthanda sukela phakade, wayekuthanda ngothando oluphakade ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele. Yezwa, sibe ngabangcwele bakhe. Sincwele ngokukholwa kuJesu. Hayi ngokuphila impilo engcwele, ngokukholwa kuJesu. Ilokho kwenza ukuthi sibe ngcwele. Ubungcwele kuqala ngaphakathi. Ukuzalwa kabusha, izenzo zizolandela. Kodwa ubungcwele uyaqala bese kulandela izenzo. Uma zama ukuba ngcwele, kanti ngikhole ukuthi ngiyisoni, ngizophila impilo engcwele. Cela ukubuza, uma ngikholwa mina ukuthi ngiyalinganisa ukuthi ngiyisidakwa, kodwa ngiyazama ukudlula endaweni yotshwala, ngizodlula. Kodwa uma ngazi ukuthi ngingongcwele, utshwalaso akusadingi ukwesaba, ngizodlula endaweni yotshwala, ngizodlula. Ngoba ngisindisiwe, sengikhululiwe, bazalwane. Ingozi enkulu leyo, bazalwane, uSathane ungumncwethi ekusilingeni, ekusikhohliseni, ukusimangalela. Uyazi umuntu ozelwe kabusha ongasafuni ukona, uzobuyela ekhaya mhlambe ngeke kushone ilanga usewenzile iphutha ngithi bese uzothina usathane uzokumangalela uthi uyabona ayikho le nto umbhaphathiso wakho bekumdlalo nje uyabona ungumangaleli bazalwane ukwenza iphutha akushintshi lokho oyikho ungoncwele oncwele uma iphutha lenzeka akukushintshi lokho oyikho ngoba ngesikhathi iNkosi Jesu ekusindisa wenza umsindisi ukusindisa okupheleleyo uthi akasekho ongakwazi ukukhipha esandleni sakho uthi akusekho ukulahlwa kulaba abakuKristu Jesu kwabaseRoma 8 phela nikhumbule balani phansi ishilo kwabaseFesu 1 hambani niyofunda na kwabaseRoma ningafunda isahluko 6 7 8 awu nezinye futhi kumnandi nje ukwafunda isho abaseFesu nje kwabaseKolose kumnandi kodwa uma ningafuna ukufunda okuningi kakhulu kwabaseFesu 1 kwabaseRoma 8 nikufunde bazalwane akekho ongamelana nathi uma uNkulunkulu emingakithi kubani ongamelana nathi akekho ongazimangalela ngoba uKristu Jesu wafa kwabaseRoma 8 impela wavuka ongaseko kwase sokunene sikaNkuluNkulu uyasinxusela bazalwane usathane ongumangaleli babethi bamhlula ngegazi lembana nangezwi lobufakazi babo nokuthi abathandanga ukuphila kwabo kwaze bakwasiba sekufeni uma wonile uJohn wathi ngiyanilobela ukuthi ningoni kodwa uma sonile sinomeli kuyise uJesu Kristu kusho uma kwenzeka iphutha khona lapho ziyehlise nje ukuthi uNkulunkulu ngithethelele umbonge futhi ukuthi ukuthethelele ngeNkosi uJesu Kristu bese uqhubekela phambili ungavumeli ukuthi uSathane akumangalele akutshele ukuthi ayikho indaba yakho saluyeke phansi ukukholwa hayi kuba ufisa ukusiqeda amandla singabancwele abancwele mubuyele ekhaya sikhumbuze uKristu Jesu ngingoncwele oncwele ukuze ubuwa sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe singabi nakho ukusolwa akusekho ukulahlwa akusekho ukusolwa phambi kwakhe wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu wasimisela ngaphambili ukuthi sibe ngabantwana kuye ngoKristu Jesu ngesingiselise lisho ukuthi that we were adopted as sons kamanye amazwi ngokukhetha yena angithi uzala umuntu akwazi ukukhetha kodwa uma umadoktha uyamkhetha angithi sakhethwa hayi uthi awu ngabela ngaba nomuntu engingamthandiyo cha wakhetha wakhetha was adopted ukuthi sibe ngabantwana kuye ngoKristu Jesu njengalokho kwaba kuhle kuye ngenthando yakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo wakwenza konke lokho ukuze bazalwane kuthuswe inkazimulo yakhe yomusa wakhe asiphe wona ngesihle wakhetha wasidala ukuthi kukhazimuliswe igama lakhe cela uqonde lokho hlobo wami akakudalelanga nje ukuthi uphilela nje izinto zomhlaba ezidlulayo kodwa wakudalela wakhethela ukuthi ngempilo yakho kukhazimuliswe igama lakhe kugqame umusa wakhe kuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngayo othandiweyo esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe sahlengwa ngegazi lakhe sathola ukuthethelelwa kwezono ngokwenqebo yomusa wakhe Satolin tetelelo. Galoke yenesenze lekona. Satolin tetelelo. Wezono zetu sonke. Noma unamahloni angakanani ngawo. Noma zimbi kangakanani. Kote yena wazithwala. Wathwala isicala. Sathola ukuthethelelwa kwezono zethu. Ngokwenqebo yomusa wakhe. Awuvamise kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda. Uyavamisa ngithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda. Uyasipha ngisho ukuhlakanipha bazalwane. KwabaseJakobe 1, ngacela inhlakanipho kuye uzokunikeza. Ungakwazi ukuphila impilo elinobuhlakanipha emhlabeni, ungafani nabantu bonke. Ube nenhlakanipho. Esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili. Ukuze kube ihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwa ndawonye kuKristu konke kusezulwini nokusemhlabeni. Uyena esabelwa futhi ifa kuye, esamukeliswa ngaphambili kokwesimiso salo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe. Manje ke ngithinte konke, kodwa kukhona nje okubile engisafisa ukuthinta la. Ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esithemba ngaphambili kuKristu, kuye nani esenizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu, enakholwa kuye futhi nani nabekwa uphawu olungumoya ongcwele wesithembiso oyisibambiso sefa lethu, kube ngokuhlengwa ngokungokwakhe kuze kuthuswe inkazimulo yakhe. Thina esakholwa kuJesu sakwamukela nomoya ongcwele. Njengoba iNkosi Jesu washo wathi, okholwa yimi njengokusho kwembala esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilileyo. Lokho wayekusho ngomoya ongcwele ababezokuthola labo ababezokholwa kuye. Bazalwane, uma ukholwa kuJesu uyazalwa ngumoya kaNkulunkulu, ube nomoya kaNkulunkulu ohlala kuwe futhi ongumbambiso wakho. Ngamanye amazwi, uye osebenzayo okuthandekayo kuNkulunkulu. Yena usithembisile ukuthi oqalile umsebenzi uzoyifeza empilweni yethu. Kusho ukuthi awudingi ukusaba, kodwa ungaba nesibindi, uyazi ukuthi uNkulunkulu uthembekile. Ungiphile umoya wakho ongcwele ozongihola, ozongiqondisa. Uma ngenza kabi uzongitshela ukuthi usuwonile. Ozongisiza futhi ukuthi ngenze okufaneleyo okwami, kodwa ukuthi ngingamcimi umoya ongcwele, ingabi nenkani. Ngiphambana nomoya kaNkulunkulu, kodwa ngibe nomoya othobekileyo, ngibe nokumthobela uNkulunkulu. Uma futhi uma kuthi ngaphambuka naye ngithi uNkulunkulu ngiyaxolisa, ngaba nenkani, kodwa sengiyakuthobela, ngicela ungisize. Kodwa usithembisile umoya wakho ongcwele. Bese ke kuverse 18:19, noku bukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithine esikholwayo, kusebenza kwamandla akhe amakhulu asebenza kwawo ngawo kuKristu embusa kwabafileyo. Ngiyezwa bazalwane, samukele amandla amakhulu akhe, lawa amandla owamvusa kwabafileyo.
Amen.
Usithe asadinga ukuba ngamagwala, asadinga ukuthi sibe novalo, kodwa sinamandla okuvuka kwakhe.
Amen.
Ngamanye amazwi, mhlobo wami, ngisho umuntu omusha ungaba ukhanya esikoleni.
Amen.
Futhi nansi indaba elimnandi, singakhuleka uNkulunkulu ezwa futhi asiphendula akwenze. Indaba elisimanga leya. UJohane nansi enye eningayibhala phansi, uma nisekhaya cela nifunde Johane 14:15-16, noma ningaqala ku-13 ya ku-17. Bazalwane, izindaba ezimnandi leya. simnandi ngenye indlela uthi uJohn 14 verse 12 ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo na mina nayo uyakuyenza nemikhulu kunale uyakuyenza kuba mina ngiyakubaba noma yini eniyakucela igameni lami ngiyakukwenza ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni uma nicela utho kimi egameni lami kolwenza bazalwane ivesi le amavesi ayisimanga lawa uma sikholwa kuye imisebenzi ayenzile nathi siyoyenza nemikhulu kunalo so futhi noma yini esiyakucela kubaba uyakusenzela khona hlobo wami uma ususindisiwe uma usuwakholwa kuJesu wazala umoya wakhe uzocela okuthandeka kuNkulunkulu uzocela njengokuba inkosi uJesu wasifundisa wathi asikhuleka kanje sithi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho malifike umbuso wakho malenziwe intando yakhe emhlabeni njengasezulwini uyazi umuntu omusha umuntu omdala ungakhuleka wena kwenzeka izinto ibabeli lithi imkhuleko yabancwele kuyimphepho ezulwini yazi lokho sibizela ukuthi sinxusela abantu sinxusela abantu Timotheo oqala isahluko sesibili ngokuqala ngiyaniyala ukuthi nikhulekela abantu bonke ngoba uNkulunkulu ufisa ukuthi bonke abantu basindiswe njengoba usunga umthwana kaNkulunkulu khulekela abantu khulekela umndeni wakini khulekela umakhelwane benu khulekela ofunda nabo esikoleni khulekela othisha manihambe etheksini niye emsebenzini khulekela labo ohlezi nabo uNkulunkulu uzophendula kuzosindiswa abantu ungakavula umlomo ukhulume
amen
uthi kwangathi uNkulunkulu angasiza futhi ukuthi sihole umoya wakhe uma efisa ukuthi sikhulume sibe nesibindi
amen
futhi usinikeziwe la isibindi ngoba usinikeziwe amandla yokuvuka kwakhe
amen
hlobo wami inkosi uJesu weza kwaguqulwa umhlaba ngaye kodwa ufisa ukwenza umsebenzi wakho ofanayo ngathi
amen
Umoya wakhe uhlala kithi. Kushumthike ungacabangi nje ukuthi ukholwa kuJesu bese usuyabaphathiswa sekuphelela indaba. Cha, mhlobo wami, isiqalo.
Amen.
Kukhona ukukhulu okulindele uma ungahamba kokukholwa.
Amen.
Wathi inkosi uJesu uma nikholwa yimi, uma izwi lami lihlala kini, niyakucela noma yini. Esinginenzela. John 15. Uma izwi lami lihlala kini, ngiyacela gcwalisani izinhliziyo ngezwi likaNkulunkulu.
Amen.
Ngiyanikhuthaza, fundani ngisho amavesi ngekhanda. Afundani bazalwane, ayi amavesi nizwile nje lawa engibabalile. Ayi uma singawafunda nangekhanda. Ngeke kudingakala ukuthi uyovula iBhayibheli thambama uyobona ukuthi kuthiwani. Uzovele uhambe bese ukhumbule, ayi kukunikeza amandla. Kukhuthaze, uyazi ukuthi ngingubani kuKristu Jesu.
Amen.
Yezwa bahlobo bami. Indaba elimnandi le yokukholwa kuJesu. Kumsindisi. Bekungekho esingakwenza ukuthi sisindisa. Yena wakwenza konke. Kwaba isipho somusa okudingakala nje sikwamukela ngokukholwa kuye ngokukholwa kulokhu asenzele khona manje nakho kugcina ke niyazi ukuthi nenkosi Jesu wabhaphathiswa beku uhlelo lukaNkulunkulu ukuthi abhaphathiswa ngoba wayengumuntu onjengathi kodwa akazange wona kodwa waba isibonelo kithi ukuthi wabhaphathiswa Tunyazi kuti lapese bapatisiwe, lapese bapatiswa, nyazi kuti kwaveli pimbe ezulwini.
Amen.
Nyazi kuti pimbe lutini, latini. Kono yazi yo? Kuti, yebo? Alright. Wati nansi, noma begani ndotana yami, engim tandayo, engi togoziswa ngaye. Mzweni, ya.
Amen.
Kuto nako kutatu wa igusho ngaye, uguti indotana yami. Uyazi musukola kujesu. Lo umaseni ubapatiswa. Kya kolu tinizobuzo umbuzo kuti. Uyakholwa ini enkosini uJesu uyakholwa wafela wena wabuye wavuka nokuthi nawe wafa kanye naye wabuke kuphile nokusha uma ukholwa lokho kholwa kuye uyazi ukuthi usungumthwana kaNkulunkulu inkosini uNkulunkulu uyafakaza ngawe ukuthi nangu umthwana wami indodana noma indodakazi yami engim thandayo futhi engithokoziswa ngaye ngiyamthokozela ngithokoza ngaye
amen
ngiyazi ukuthi inkosi Jesu ubaba wasezulwini washo lokho ubengakaqala umsebenzi wakhe emhlabeni ubengakayi ukuyoqala umsebenzi wakhe emva kwalokho wayehlane wayolingwa mhlobo wami ungakakwenzi lutho kungakaphendi duke ngisho umuntu yedwa ngawe Ngokukholwa nje kuJesu ungumthwana kaNkulunkulu othandwayo umthokozisayo njengomthwana osanda kuzalwa ingane yami esanda kuzalwa nje bengimthokozela ngithi bengimthanda uma engibheka nje ngiyathokoza akakwazi ukwenza lutho akakwazi ukungithathela iBhayibheli akakwazi ukungenzela lutho ngoba kodwa umthwana wami ngiyamthokozela Uma usuzelwe komoya kaNkulunkulu uNkulunkulu uyakuthokozela. Usazo wenza amaphutha. Ingane isayincolisa ngisho inapkin angithi. Ingane kuyikline, he? Kodwa ngiyathokoza ngaye. uNkulunkulu uyathokoza ngawe futhi uzokuphatha njengomthwana. Uzokuqondisa, uzokudisciplina, he? Ngoba ekthanda.
Amen.
Ngani yami uma yenza iphutha angimcoshanga Kodwa kunalokho ngamsiza ngamqondisa akithi.
Amen.
Yazi ke ukuthi unobaba okuthandayo okhona opresent empilweni yakho. Mhlawumbe uzange ube nenhlanhla kuba nobaba ekhaya. Kodwa ubaba wakho osezulwini khona.
Amen.
Bazibona indaba elimnandi leya.
Amen.
Indaba elimnandi. Kodwa bazalwane uNkulunkulu asize kuba inkonzo ikhona ebelikhona egadini.
Amen.
Kuthi abantu bangakhetha ukuphila ngokwazi okuhle nokubi. Bangaphili ngomuntu wokuphila olungu Christu. Kanti ubenkinga ukuthi uSathane ungumuntu ochovayo.
Amen.
Emabandleni kaningi ufaka i-11 ini imbubelo. Leyo ukuthi umuntu ezama thokozisa uNkulunkulu noma kwamukeleka ngemsebenzi. Akumthokozisa uNkulunkulu lokho. Ukholwa. Bambuze inkosi Jesu, John 6. Bambuze ukuthi singenze njani ukuze senze umsebenzi kaNkulunkulu na. Wathi okudingale nikwenza, kholo kulo wamthumele yona. Ngaphandle kokholwa, asikwazi kumthokozisa uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ngumvuzi walaba abamfunayo.
Amen.
Bazalwane, ngokholwa, ngokholwa kokwazi ukuthi sengingumthwana kaNkulunkulu. Akuncikile emsebenzini yami. Angisekho phansi komthetho, angiselona isigqila, kodwa sengingumthwana ngindlalifa. Kino baba ongithandayo okhona uzongiqondisa njengomthwana uma kuthi ibeng umthwana hlambda edlala icricket egcekeni ibhola liya ewindini lika makhelwane ibulale ubaba olungile uzothatha lo mthwana ahambe naye kuthi ayoxolisa kumakhelwana ngithi mthwana kanamali ukuyikhokhela ubaba uzosiza kuthi ayikhokhela ngithi sinobaba onjalo sinobaba onjalo isitha sihlasela amadoda kakhulu ngiyazi ngani ngoba akathokozeli isithombe esihle sikaNkulunkulu ufisa ukuthi abantwana abantu bekhula bengenaso isithombe sikababa uNkulunkulu bacabanga ukuthi ubaba akanandaba ngami nendaba nje yotshwala ngisho uNkulunkulu noma ngonile akanalo umusa akanalo ukungisiza akekho nje noma uma ekhona uzongishaya into uyabona akekho kodwa uma nganga uyangishaya angithi isithombe nje so kungabibikho bobudlelwane oluhle kusho ukuthi ke le ndaba yombabhadiso kuncike kakhulu ebudlelwaneni ubudlelwane bethu noNkulunkulu elabuyiswa ngokufika kwenkosi uJesu wabuyisa ubudlelwane futhi lobo budlelwane siyalikwamukela ngokukholwa kuye kusho uma sibhabhadiswa sifakazela nje ukuthi ngiyakholwa ukuthi wangifela mina ngiyakholwa futhi ngiyavuma nangomlomo ukuthi wavuka kwabafile wavukela mina nami ngavuka ekuphileni okusha kwangathi uNkulunkulu angasiza cela sivala amehlo baba wethu sezulwini sibonga kakhulu inhlanhla engaka ukuthi sibe noNkulunkulu njengawe osithanda kangaka osi wasithanda sisezitha wafika wazosifela wafela iziphambeko zethu Nkosi ngawe sithola ukubuyisana nobaba wethu senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu siza indlalifa zasezulwini sinamandla akho Nkosi ngiyacela ukuthi usambulele le mfihlakalo sisize uma sibuyele emakhaya singabuyeli bese sihamba ngenyama sihamba ngomthetho kodwa sisize ukuthi sihambe ngokholwa ngokholwa kuNkulunkulu ongubaba wethu wena ungubaba wethu siphile budlelwaneni nawe sazi ukuthi ngenkosi yethu Jesu Kristu inkosi yethu Jesu Kristu uhlala kithi ezinhlizweni zethu uphila kithi futhi ngaye singabe nesibindi futhi singacela noma yini kubaba uzosenzela cela nkosi usize kukho konke nanguye lenkonzo yombabhadiso sicela usebenze wena ngokujulileyo usambule kithina sicela lokho ngenxa yegama lakho amen.